Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Kroz ovo nedeljnu emisiju Zlatno i plavo Radio Beograda 2 posvetit ćemo pažnju delu duhovnog opusa Stevana Stojanovića Mokranjca. Ovaj umetnik je veliki deo svog stvaralaštva posvetio upravo pravoslavnoj duhovnoj muzici, najvećim delom zasnovanoj na tradicionalnim napevima srpskog crkvenog pojanja. Reč je o vrhunskim ostvarenjima svetske baštine, među kojima se najpre ističe monumentalna liturgija, božanstvena služba svetog Jovana Zlatoustog, a potom i Opelo, Akatist, dve pesme na Veliki petak, tri statije, Tebe Boga hvalim, Veličanije svetom Savi i druga dela, koja po svojim kvalitetima stoje ravnopravno sa Mokranjčevim najboljim kompozicijama iz oblasti svetovne muzike. Ona su protkana duhom tradicionalnog pojanja, a ponekad zasnovana i na narodnim duhovnim napevima, ostvarena rukom izvrsnog poznavaoca horskog stava sa pretežno modalnim harmonijama i razuđenom bogatom polifonijom. Večeras ćemo najpre emitovati Opelo u Fis Molu, koja je komponovano 1888. godine. Stavovi Gospodi pomiluj, Njest svijat, So svijati mi u pokoj, Dusi i duši i Vječna ja pamjat. Delovi su pravoslavne crkvene službe praćene pojanjem i čitanjem molitava za upokojenog, a u praksi ga obavljaju sveštenik i pojac. Mi ćemo slušati snimak koji su ostvarili Vlado Mikić i članovi hora Radiotelevizije Beograd 1982. godine pod upravom Mladena Jagušta.
Hriste Bože naš, i Tebi je slavu osilajem, s obeznačalnim Tvojim ocem i presvjatim i blagim i životvorjašim Tvojim duhom, nije i prisno i vo vjeki.
U interpretaciji Vlada Mikića i hora Radiotelevizije Beograd pod umetničkim vođstvom Mladena Jagušta slušali ste snimak opela Stevana Stojanovića Mokranjca, koji je ostvaren 1982. godine. U nastavku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušat ćete i odabrane kompozicije koje se pevaju u okviru Strasne sedmice. Reč je naime o harmonizovanim crkvenim napevima koje je tokom 1892. i 1893. godine Stevan Stojanović Mokranjac učinio autohtonim umetničkim delima pogodnim za koncertno izvođenje. Neki od njih predstavljaju složene forme kompleksne dramaturgije u okviru kojih dolazi do upečatljivog stapanja muzike i teksta, potresno slikajući Hristove muke pre Vaskrsenja. Pevaju članovi hora Radiotelevizije Beograd pod umetničkim vođstvom Vladimira Kranjčevića.
Oh,
Slušali ste nekoliko crkvenih napeva koje je Stevan Stojanović Mokranjac priredio za izvođenje u okviru Strasne sedmice. Pevali su članovi hora Radiotelevizije Beograd pod umetničkim vođstvom Vladimira Krančevića, a emitovali smo snimak iz 1990. godine. Poštovani slušalci, završena je ovo nedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2. Za ton je bio zadužen Goran Ivković, a moje ime je Ana Ćirica.